ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมแม้ในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวไปในชุดที่มีความมุ่งหมายว่าศีลธรรมจะกลับมาและมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานศีลธรรมกลับมาเป็นหลักปฏิบัติปรมัตถธรรมกลับมาเป็นเหตุผลของการปฏิบัติเป็นรากฐานสนับสนุนการปฏิบัติศีลธรรมทั้งโลกนี้ก็จะมีศีลธรรมทุกอย่างก็จะปลอดภัยการบรรยายในครั้งที่แล้วมาก็คาบเกี่ยวกันกับการบรรยายครั้งนี้คือครั้งที่แล้วมาบรรยายว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นต่อมาว่าเมื่อมีหน้าที่สำคัญจงกระทำมันด้วยจิตว่างจนในครั้งนี้ว่าหน้าที่ทุกอย่างนั่นและคือตัวแท้ของธรรมะนี่ก็คือประสงค์ที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วพร้อมกันนั่นก็รู้จักตัวสิ่งที่เรียกธรรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์คอยนึกดูต่อไปว่าเราทำหน้าที่กันอยู่ตลอดวันทุกวันทำหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยดังนั้นก็หมายความว่าเรามีธรรมะกันอยู่ทุกวันทุกคืนทุกอิริยาบถธรรมะคือหน้าที่ถ้าเรามีธรรมะกันตลอดวันตลอดคืนแล้วเราก็มีสิทธิที่จะมีความสุขอยู่ทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันเพราะว่าความสุขนั้นเกิดจากความพอใจที่รู้ว่ามีการทำหน้าที่อย่างถูกต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์ของตนพอใจชื่นใจในความเป็นมนุษย์ของตนก็เป็นความสุขที่นี่เลยเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าเรามีสิทธิที่จะทำได้ในการที่จะเป็นสุขอยู่ทุกอิริยาบถแต่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นเอาไปไหว้เสียคนละทิศคนละทางจึงมีแต่การทำหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยอย่างเบื่อหน่ายทนทำหน้าที่อย่างเบื่อหน่ายไม่ได้ชื่นออกชื่นใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเป็นสุขโลกนี้มันจึงไม่มีธรรมะเพราะความคิดผิดเข้าใจผิดเห็นผิดของคนในโลกนั่นเองถ้ามองเห็นอย่างถูกต้องก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าเราทำหน้าที่อยู่ทุกวันทุกคืนแล้วก็มีธรรมะอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วก็พอใจในธรรมะอยู่ทุกวันทุกคืนเราก็ควรจะเป็นสุขอยู่ทุกวันทุกคืนด้วยความที่รู้สึกว่ามีธรรมะอันจะช่วยรอดได้พิจารณากันต่อไปถึงคำว่าหน้าที่โดยละเอียดทำไมสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่จึงคือตัวแท้ของธรรมะหน้าที่คือตัวแท้ของธรรมะแยกดูออกเป็นสองเรื่องก็ได้ว่าหน้าที่เรื่องหนึ่งธรรมะเรื่องหนึ่งดูที่ตัวหน้าที่หน้าที่ก็คือสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตจะดับทุกอย่างในชีวิตให้รอดธรรมะมันก็คือสิ่งที่จะช่วยผู้ปฏิบัติไม่ตกลงไปในกองทุกข์คือให้รอดพูดได้อย่างเดียวกันเลยว่าธรรมะคือสิ่งที่ช่วยผู้ปฏิบัติไม่ตกลงไปในกองทุกข์หน้าที่ก็คือสิ่งที่ช่วยผู้ทำหน้าที่ไม่ตกลงไปในกองทุกข์ในลักษณะอย่างเดียวกันแท้เรามีผู้ช่วยในสองชื่อคือหน้าที่ก็เป็นผู้ช่วยธรรมะก็เป็นผู้ช่วยแล้วมารวมเรียกกันโดยสมมติภาษาคนธรรมดาว่าพระเจ้าผู้ช่วยพระเจ้าผู้ช่วยนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะถ้าเราไม่ทำหน้าที่ลองดูใครไม่ทำหน้าที่ใครจะช่วยไม่มีพระเจ้าไหนมาช่วยแม้พระเจ้าเกิดใจดีขึ้นมาจะมาช่วยพระเจ้ามาเป็นฝูงฝูงจะมาช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่มันก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าก็เกลือกลับไปเท่านั้นเอง ไอ้ที่มันจะช่วยได้จริงๆก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ยอมรับว่าหน้าที่เป็นธรรมะคือสิ่งที่จะต้องทำเพื่อช่วยให้รอดเนี่ยหน้าที่คือตัวธรรมะธรรมะคือตัวหน้าที่รวมกันแล้วคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดในฐานะเทียบเท่ากันได้กับพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโดยสมมติให้เป็นบุคคลพระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลมีหน้าที่อย่างบุคคลรู้สึกอย่างบุคคลก็เป็นพระเจ้าของคนพวกหนึ่งแต่สำหรับพุทธบริษัทนั้นมีหน้าที่มีพระเจ้ามีพระเจ้าในฐานะเป็นธรรมะคือเป็นกฎของธรรมะที่จะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎนั้นๆไม่ใช่ตัวบุคคลศาสนาจึงเลยแยกออกเป็นสองพวกว่าพวกที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลนั่นพวกหนึ่งศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลนั่นพวกหนึ่งเป็นสองความหมายกันอยู่แต่ทั้งสองความหมายนี้ก็มุ่งจะช่วยคนด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันโดยตรงอย่างที่เห็นได้ด้วยสติปัญญาธรรมดาธรรมดาว่าหน้าที่นั่นแหละจะช่วยหน้าที่ก็คือธรรมะเพราะธรรมะนั่นแหละจะช่วยหน้าที่และธรรมะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของตนทั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตัวเองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าหน้าที่หรือธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี่คือธรรมะในฐานะเป็นพระเจ้าหรือหน้าที่ในฐานะเป็นพระเจ้าหน้าที่กับธรรมะจึงเป็นสิ่งเดียวกันอ้าวทีนี้ก็จะดูกันโดยทางภาษาในแง่ของอักษรศาสตร์บ้างคำว่าธรรมะในภาษาอินเดียโบราณดึกดำบรรพ์นั่นคำนี้แปลว่าหน้าที่ในประธานุกรมที่ถูกต้องในอินเดียคำว่าธรรมะก็แปลว่าหน้าที่คือดิวตี้ธรรมะคือดิวตี้คือหน้าที่ธรรมะหมายถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงไปธรรมะไม่ใช่เป็นเพียงคำสั่งสอนที่อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือของเสียงเป็นต้นแต่ธรรมะต้องมาอยู่ในรูปของการทำหน้าที่ที่ถูกต้องแก่สถานะของตนของตนไอ้หน้าที่ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั่นนะไม่ใช่ธรรมะต้องเป็นหน้าที่ที่มีการปฏิบัติอยู่อย่างเต็มที่จึงจะเรียกว่าธรรมะมีความหมายสำคัญมากกว้างขวางทั่วไปหมดคนหรือมนุษย์ก็ต้องมีธรรมะอย่างคนสัตว์ก็ต้องมีธรรมะอย่างสัตว์พืชพันธุ์พฤกษาชาติทั้งหลายก็ต้องมีธรรมะอย่างพืชมันคือมีหน้าที่ตามสภาพแห่งตนก็มองให้มองดูให้ดีแต่ว่าคนมีหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ของตนเสร็จแล้วก็เป็นคนใช่ดีขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นมนุษย์ทำหน้าที่อย่างมนุษย์คือมีจิตใจสูงทำอะไรอย่างเร็วๆต่ำๆไม่ได้มันมีแต่ทำอย่างสูงก็เป็นมนุษย์ทำอย่างธรรมดาสามัญทั่วไปก็เป็นเพียงคนคนกับมนุษย์เนี่ยต่างกันเพราะนั้นก็ให้ถือว่าหน้าที่ของคนกับหน้าที่ของมนุษย์นั้นอยู่กันคนละระดับเอาละเป็นอนุภาพคนหรือมนุษย์ก็ตามต้องมีหน้าที่ซึ่งเรียกว่าธรรมะที่มาดูสัตว์เดรัจฉานมันก็ดิ้นรนอยู่ทุกอย่างทุกประการเพื่อความรอดของมันทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อความรอดของมันแม้กระทั่งในการสืบพันธุ์อย่าให้สูญพันธุ์มันก็เป็นหน้าที่ของมันมันจึงยังคงอยู่เมื่อทำหน้าที่อย่างถูกต้องมันก็เป็นอยู่อย่างสงบสุขอย่างน้อยก็รอดตายสำหรับคนนั้นเพียงแต่รอดตายไม่พอมันต้องดีด้วยตัดเดรัจฉานั้นดูเพียงแต่รอดตายก็จะพอแล้วที่ลงต่ำลงไปอีกถึงต้นไม้ต้นไร่พืชพันธุ์พฤกษาชาติทั้งหลาย พืชเหล่านี้ก็มีหน้าที่คอยคิดดูให้ดีมันมีหน้าที่มันต้องทำหน้าที่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันก็ต้องตายเคยอ่านพบในหนังสือว่าพืชพันธุ์ต้นไม้ต้นไม้นี่กลางวันคายแก๊สออกซิเจนทั้งวันกลางคืนคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งคืนถ้ามันไม่ทำหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะเอาไปมาแต่ไหนขายนะถ้ามันเป็นจริงอย่างว่านั่นซึ่งจะพอมองเห็นได้นะมันก็แปลว่ามันทำหน้าที่ของมันอยู่ทั้งวันและทั้งคืนไม่บกพร่องในหน้าที่มนุษย์เสียอีกที่จะบกพร่องในหน้าที่ของตนทำอย่างเสียไม่ได้ไม่ได้ทำดีติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าเทียบกันในส่วนนี้แล้วจะสู้ไอ้พืชพันธุ์ศึกษาชาติทั้งหลายก็ไม่ได้หรือว่าจะสู้มดแมลงเช่นปลวกและผึ้งเป็นต้นก็ไม่ได้ด้วยซ้ำไปมั้งขอคิดดูให้ดีทั้งคนทั้งสัตว์และทั้งพืชสามระดับนี้ล้วนจะมีธรรมะตามสภาพแห่งหน้าที่ของตนของตนดังนั้นธรรมะจึงคือหน้าที่หน้าที่จึงคือธรรมะทีนี้อาจจะมีผู้ถามขึ้นมาว่าถ้าหน้าที่ฝ่ายผิดแล้วของพวกโจรพวกอันธพาลน่ะเขาก็ถือเป็นหน้าที่ของเขาก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันเลยสิแต่ว่าถูกแล้วมันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะของโจรธรรมะของอันธพาลในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะดำกันหะธรรมะหรือธรรมะเลวอกุศลธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็คงเรียกว่าธรรมแต่มันเป็นธรรมฝ่ายผิดฝ่ายชั่วจนในบางครั้งก็เรียกกันเรียกอย่างหนึ่งว่าอาธรรมคำว่าอาธรรมมันก็แปลว่าธรรมที่ไม่ใช่ธรรมธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะคืออาธรรมธรรมะจึงคือหน้าที่ถ้าอันธพาลก็จะอ้างเอาหน้าที่อันธพาลเป็นธรรมะก็ถูกแล้วเอาไปเป็นธรรมะของอันธพาลมันก็ต้องมีผลตามแบบของธรรมะอันธพาลจะมีผลเป็นสันติสุขสันติภาพไม่ได้เราไม่ต้องการในสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเราจึงมีธรรมะแต่ในฝ่ายที่ถูกต้องคือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ให้โทษแก่ฝ่ายใดเลยธรรมะที่แท้คือหน้าที่ที่จะช่วยให้รอดสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องมีธรรมะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นพืชล้วนแต่มีชีวิตด้วยกันทั้งนั้นมันก็ต้องมีหน้าที่มันก็มีธรรมะด้วยกันทั้งนั้นพูดถึงเรื่องคนกันดีกว่าทุกคนต้องมีหน้าที่คือมีธรรมะนับตั้งแต่ว่าคนขอทานนั่งขอทานอยู่ข้างถนนก็ต้องมีธรรมะของคนขอทานต้องขอทานให้ดีให้ถูกต้องให้หน้าให้คนเขาจึงจะให้แล้วการขอทานก็จะช่วยเขารอดจนเป็นกลายเป็นคนไม่ต้องขอทานนี่ธรรมะของคนขอทานก็ช่วยคนขอทานรอดจากภาวะแห่งความเป็นคนขอทานในธรรมะแห่งกรรมกรจะเรือจ้างถีบสามล้อกวาดถนนล้างท่อถนนอันแสนจะตกกระปรกเนี่ยถ้าเขาทำไปเถอะมันก็เป็นธรรมะของกรรมกรเมื่อเขาทำไปด้วยความพอใจว่าเป็นธรรมะที่จะช่วยเขาได้เขาก็จะค่อยรอดจากภาวะแห่งกรรมกรไปสู่ภาวะอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากถึงอย่างนั้นกรรมกรก็ต้องมีธรรมะของกรรมกรสามัญชนคนทั่วไปก็ต้องมีธรรมะตามหน้าที่ของตนเป็นคนค้าขายเป็นคนทำไร่ทำนาทำสวนอะไรก็สุดแท้ทำหน้าที่ของตนอย่างพอใจสนุกไปในการทำหน้าที่ไม่เท่าไรก็จะพ้นจากภาวะที่ต่ำคือเลื่อนขึ้นไปสู่ภาวะของคนมั่งมีเอ้าคนมั่งมีก็ต้องทำหน้าที่ของคนมั่งมีไม่ใช่ว่าทำมั่งเป็นคนมั่งมีแล้วไม่ทำหน้าที่ถ้าคนมั่งมีไม่ทำหน้าที่เดี๋ยวความมั่งมีมันก็หมดไปเท่านั้นเองทีนี้แม้พระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องทำหน้าที่ของท่านจึงจะคงความเป็นราชามหากษัตริย์ไว้ได้ทีนี้เป็นจักรพรรดิเหนือพระราชาทั้งหลายก็มีหน้าที่ของพระจักรพรรดิเป็นเทวดา ก็มีหน้าที่อย่างเทวดาเป็นหน้าที่ของเทวดาอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นเทวดาชั้นสูงเป็นพรหมชั้นพรหมสูงสุดมันก็ต้องทำหน้าที่อย่างพรหมชั้นสูงสุดตามสถานะของตนชีวิตทุกระบบทุกชนิดทุกระดับเนี่ยล้วนจะมีหน้าที่หน้าที่ก็เป็นธรรมะก็เป็นธรรมะหนึ่งหนึ่งตามสมควรแก่ชั้นของตนขอให้มองเห็นความจริงข้อนี้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวนี้มาเรียกเป็นภาษาธรรมดาภาษาไทยง่ายๆว่าหน้าที่ถ้าเรียกเป็นธรรมะเป็นภาษาอินเดียแล้วเป็นภาษาโบราณเก่าแก่ที่สุดก่อนพุทธกาลก่อนอะไรสักอีกตั้งแต่มนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็หลุดปากออกมาว่าหน้าที่ซึ่งเป็นภาษาที่นั่นในสมัยนั้นว่าธรรมะหน้าที่มนุษย์เริ่มเห็นว่ามีสิ่งที่หน้าที่มีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วก็บอกต่อๆกันมาเป็นหน้าที่อย่างนั้นแล้วสูงขึ้นเป็นลำดับหน้าที่สูงขึ้นมาหน้าที่ของคนธรรมดาสูงขึ้นมาจนเป็นหน้าที่ของพระอริยเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เป็นหน้าที่ยังคงเป็นหน้าที่ท่านมองดูให้ดีท่านจะมองเห็นได้ด้วยตนเองว่าหน้าที่คือชีวิตเพราะถ้าไม่มีหน้าที่ก็มันคือไม่มีชีวิตถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่อาจจะมีชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่นั่นแหละคือตัวชีวิตอยู่ในหน้าที่หรือเป็นการทำหน้าที่มีความเป็นมีชีวิตอยู่ในตัวหน้าที่ที่ทำมองสูงขึ้นมาหน่อยว่าหน้าที่นั่นคือความรอดหน้าที่นั่นคือความรอดถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่รอดคือมันไม่รอดจากความตายมันไม่รอดจากความทุกข์มองขึ้นมาอีกก็ว่าหน้าที่นั่นคือตัวศาสนาตัวศาสนานั่นอย่าเอาเป็นในเรื่องลมๆแรงๆเป็นเรื่องครั้งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรไปเสียให้ถือว่าตัวหน้าที่นะคือตัวศาสนาตัวปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือตัวศาสนาหน้าที่อย่างนั้นเรียกว่าตัวศาสนาจนกระทั่งว่าถ้าชอบพระเจ้าก็มีหน้าที่นะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่ช่วยได้จริงช่วยอยู่ในตัวมันเองการทำหน้าที่ก็คือการทำการช่วยตนเองการปฏิบัติธรรมะก็คือการช่วยตนเองสรุปความว่าหน้าที่นั่นคือการเคลื่อนไหวเพื่อกระทำความรอดการเคลื่อนไหวเพื่อกระทำความรอดการกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไปเพื่อทำความรอดนั่นคือหน้าที่หรือธรรมะกระทำความรอดในที่นี้หมายถึงรอดทั้งสองความหมายผู้มีสติปัญญาสมบูรณ์จะเห็นความรอดว่ามีอยู่สองชั้นหรือสองระดับชั้นที่หนึ่งรอดทางกายทางวัตถุคือรอดชีวิตมีร่างกายมีอนามัยดีเข้มแข็งดีรอดจากปัญหาทางวัตถุนี่รอดทางกายที่รอดทางจิตรอดทางวิญญาณก็คือไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์มาครอบงำเบียดเบียนย่ำยีพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์นี่เรียกว่ารอดทางจิตทางวิญญาณมันมีอยู่สองรอดแต่ถึงอย่างไรก็ดีทั้งสองรอดนั่นก็มันมีได้เพราะการทำหน้าที่หรือเพราะการปฏิบัติธรรมะนั่นเองนี่หน้าที่คือการเคลื่อนไหวเพื่อกระทำความรอดที่นี่บูฮันดูอีกแง่หนึ่งว่าหน้าที่คือสิ่งที่กฎของธรรมชาติบังคับให้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องทำสิ่งใดที่กฎของธรรมชาติอันสูงสุดบังคับให้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องทำสิ่งนั้นคือหน้าที่หรือธรรมะถ้าเขาติดพระเจ้าที่เป็นบุคคลก็ว่าพระเจ้าบังคับให้ทำก็ให้ทำหน้าที่พระเจ้าบังคับให้ทำหน้าที่ถ้าดูอย่างธรรมดาสามัญทางธรรมชาติก็ว่าสิ่งที่กฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดบังคับให้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องทำนั่นคือธรรมะหรือหน้าที่ ขาให้ดูดีว่าแม้แต่เซลหนึ่งเซลที่มองด้วยตาไม่เห็นก็ได้จนกระทั่งเซลที่มองเห็นด้วยตานี่ว่าในแต่ละเซลทุกเซลมันก็มีหน้าที่เซลทุกเซลประกอบหน้าที่ทำหน้าที่แล้วก็เกิดหน้าที่ระหว่างกลุ่มของเซลแล้วก็รวมกันก็เป็นหน้าที่ของอวัยวะตัวหนึ่งของร่างกายร่างกายประกอบอยู่ด้วยเซลล์กี่มากน้อยกี่โกรธกี่ล้านก็สุดแท้เถอะทุกเซลล์ทำหน้าที่มันก็เป็นธรรมะของเซลล์ธรรมะของหน้าที่นั้นส่วนของร่างกายประกอบอยู่ด้วยเซลล์ก็แปลว่ามันทำหน้าที่กันอยู่ในเนื้อในตัวในคนหนึ่งทุกเซลล์ทำหน้าที่นั่นคือหน้าคือธรรมะคือไปทำความรอดเอาจะพูดเลยไปถึงว่าต่อให้เป็นพระเจ้าแม้พระเจ้าทุกพระเจ้าก็ต้องทำหน้าที่ถ้าพระเจ้าไหนไม่ทำหน้าที่พระเจ้านั้นจะต้องตายคือหมดไปจากความนับถือของคนไม่มีความหมายอะไรถ้าพระเจ้าไม่ทำหน้าที่จะเรียกว่ามีกฎธรรมชาติอันหนึ่งบังคับให้แม้แต่พระเจ้าก็ต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่มิฉะนั้นพระเจ้าเองนั่นแหละจะตายก็ไม่ทำหน้าที่ของพระเจ้าหน้าที่จึงมีความหมายที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้รอดทั้งสองความหมายเอาดูอีกทิศทางหนึ่งก็หน้าที่นั่นแหละคือคุณค่าหรือค่าหรือความมีค่าของสิ่งนั้นๆของบุคคลนั้นค่าของคนหรือค่าของสัตว์หรือค่าของพืชหรือค่าของวัตถุใดๆมันก็คือหน้าที่ของสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วเกิดผลได้มีผลได้มันจึงมีค่าทั้งค่าใดๆของสิ่งใดของบุคคลใดมันก็คือธรรมะคือหน้าที่นั้นดังนั้นหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้จักคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ต้องสอนบอกต่อๆกันไปและทุกคนต้องปฏิบัติให้มีผลให้เกิดผลขึ้นมาและให้ได้รับผลขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าย้ำเพราะความสำคัญนะมันมีความสำคัญจึงต้องขอย้ำว่าหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องรู้จักคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือสิ่งที่เราต้องบอกสอนต่อๆกันไปคือสิ่งที่ทุกคนต้องรวมกันปฏิบัติให้มีผลและทุกคนต้องได้รับผลของหน้าที่ไม่ใช่นั่นต้องตายตายทางกายก็ได้ตายทางจิตก็ได้ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่มันมีอย่างนี้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่มันมีอยู่อย่างนี้ที่ไหนมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะที่ไหนไม่มีการทำหน้าที่ที่นั่นไม่มีธรรมะถ้าในโรงธรรมในโบสถ์ในวัดวาไม่มีการทำหน้าที่ธรรมะก็ไปอยู่เสียกลางทุ่งนานู่นขอยืนยันว่าถ้าในวัดในโบสถ์ในไม่มีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาแล้วธรรมะก็หนีไปอยู่ที่กลางทุ่งนาเขาไถนากันอยู่โครมโครมเขาตะขุดดินทำสวนทำอะไรกันการงานประกอบอาชีพกันอยู่ที่โรงงานที่ไหนก็ได้ธรรมะมันไปอยู่ที่โน่นไม่มาอยู่ในโบสถ์ในวัดครับนั่นในโบสถ์และในวัดต้องรู้จักธรรมให้มีการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องถ้ามัวแต่นั่งสั่นเซียมซีนั่งขอร้องอ้อนวอนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไม่มีการทำหน้าที่ในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะที่หน้าประธานหน้าพระประธานในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะพระธรรมะวิ่งหนีไปอยู่ที่กลางทุ่งนาที่ทำหน้าที่กันอยู่อย่างเหงื่อไหลใครย้อยกลางแดดกลางฝนอะไรก็ทำหน้าที่อยู่อย่างสนุกสนานนี่ก็เขาให้คิดด้วยดีๆว่าหน้าที่นั่นคือธรรมะอยู่ที่หน้าที่มีหน้าที่ก็คือมีชีวิตมีหน้าที่ก็คือมีชีวิตมีความรอดมีศาสนามีพระเจ้าที่แท้จริงคอยช่วยมีหน้าที่ก็คือมีการกระทำที่ถูกต้องแล้วตาม ที่กฎของธรรมชาติต้องการให้กระทำเพื่อความอยู่รอดของตนของตนในทุกความหมายคือรอดทั้งทางกายและรอดทั้งทางจิตพอที่สรุปความได้แล้วว่าขอให้ทุกคนทุกท่านมีหน้าที่อยู่กับเนื้อกับตัวและความรอดก็จะเป็นของท่านให้เนื้อให้ตัวเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวทำหน้าที่เช่นเดียวกับเซลล์อันละเอียดทุกเซลล์ในร่างกายคนน่ะทำหน้าที่อยู่ทุกเซลล์และคนที่เคลื่อนไหวได้นี่ก็ทำหน้าที่ของคนอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่นี่ขอให้มีหน้าที่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้แล้วความรอดทุกชนิดก็จะเป็นของบุคคลนั้นเป็นของบุคคลนั้นรอดทางกายรอดทางวัตถุก็คือไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากใดๆทางกายทางวัตถุและรอดชีวิตอยู่ด้วยมีชีวิตอยู่ด้วยพลังสติปัญญาอนามัยพร้อมที่จะทำหน้าที่แล้วเมื่อรอดชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็ทำอีกต่อไปจนรอดทางจิตทางวิญญาณประพฤติกระทำอยู่อย่างถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้แห่ความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้เมื่อไม่มีความทุกข์แล้วคนเราก็เรียกว่าหมดปัญหามันดีที่สุดอยู่ที่ไม่มีความทุกข์อย่าไปหลงในความสุขหลงความสุขบ้าสุขเมาสุขมันก็จะเกิดเป็นกลับเป็นปัญหาขึ้นมาอีกหมดทุกข์เพียงอย่างเดียวหมดทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็เป็นอยู่อย่างสบายอย่างสะอาดอย่างเที่ยงเกลาอย่างเป็นอิสระอย่างว่างไปจากปัญหาทุกๆอย่างทุกๆประการมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างจากปัญหาทุกๆประการนี่แหละถ้าเราจะสร้างสรรค์อะไรกันขึ้นมาให้เป็นที่พอใจยอมรับได้แก่ทุกฝ่ายน่าเคารพนับถือแล้วจงพากันทำหน้าที่เถิดทำหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นทำหน้าที่ของตนของตนให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นตนเองได้รับสันติสุขสังคมได้รับสันติภาพมีทั้งสันติสุขและสันติภาพเพื่อตนเองและสังคมแล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหาถ้าเราจะมีแผ่นดินธรรมเพื่อแผ่นดินทองกันบ้างแล้วก็อย่ามีแผ่นดินธรรมกันแต่ปากพูดจงมีแผ่นดินธรรมคือหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วอย่างถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการดังที่กล่าวแล้วถ้าเรามีแผ่นดินธรรมกันแต่ปากแล้วก็มีแผ่นดินทองกันแต่ปากเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องลมๆแรงๆกันไปเสียทั้งแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองนี่ขอให้เรามีแผ่นดินธรรมที่แท้จริงแล้วเราก็มีแผ่นดินทองโดยแท้จริงสำเร็จได้ด้วยการที่ทุกคนทำหน้าที่บูชาหน้าที่รู้สึกเป็นสุขในการทำหน้าที่แล้วก็มีความสุขเสียตั้งแต่เมื่อกำลังทำหน้าที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินและทำให้เงินเหลือทำหน้าที่เธอทำหน้าที่เธอแผ่นดินธรรมก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาและก็จะทำให้มีเงินเหลือเป็นแผ่นดินทองสำหรับสะดวกสบายอย่างอื่นอีกต่อไปทั้งหมดนี้มันจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อกระทำไปในแผ่นดินไทยขอย้ำแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยคือเป็นอิสระจากความโง่เป็นอิสระจากความชักจูงของกิเลสเป็นตัวของสติปัญญาสามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีบกพร่องผิดพลาดขอให้ทุกคนบูชาหน้าที่ของตนยกมือไหว้ตนเองเมื่อสมบูรณ์ด้วยหน้าที่มีชีวิตพอใจอยู่ในตัวเอง คือในตัวการกระทำหน้าที่ของตนเคารพตนได้แห่ดังนี้แล้วจงเป็นสุขอยู่ทุกสิภาราตรีการเทอญ